Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Für 125 Milijardi.
Тогда старого создано уже в советские годы производство.
Певачицу и глумицу Дженнифер Лопез.
Новинари, новинарини. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Добар дан, ја сам Славиша Стојковић, а ви слушате емисију Новинарење. Dve teme dominiraju u svetskim medijima ovoga jutra. Referendum na Krimu, u kojem se narod tog poluostrva u ogromnoj većini izjasnio za razlaz sa Ukrajinom i pripajanje Rusiji, i osmodnevna neuspešna potraga za malezijskim putničkim avionom, potraga koja se polako, ali sigurno pretvara u veliku i istinsku misteriju. Ovom prilikom bavit ćemo se referendumom i posljedicama. Prvi rezultati pokazuju da je juče više od 96% birača na Krimu glasalo za prisajedinjenje Rusiji. Kako su saopštile krimske vlasti, zahtev za prisajedinjenje bit će upućen Moskvi danas. Prethodno je ruski predsjednik Vladimir Putin poručio da će da poštuje želju naroda Krima. Britanski BBC prenosi da su mnogi Krimljani koji su lojalni Kijevu bojkotovali referendum, a da Evropska unija i Sjedinjene Države ne prihvataju rezultate referenduma koji je prema njihovoj oceni nelegalan. S druge strane, Vladimir Putin je u razgovoru sa američkim predsjednikom Barackom Obamom saopštio da je referendum u skladu sa međunarodnim pravom. Prema rečima međunarodnih posmatrača, na čijem čelu je Mateusz Piskorski iz Poljske, referendum je protekao u skladu sa međunarodnim standardima. Zvanična Moskva pažljivo prati rezultate referenduma na Krimu i razmotriće ih onda kada budu konačni, saopštava Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Američka novinska agencija AP navodi da krimski referendum ne samo da suočava Moskvu sa ekonomskim i političkim sankcijama Zapada, već može da podstakne proruska osjećanja na istoku Ukrajine i da dovede do novih podela. Na sličan način pišu i drugi zapadni mediji. U studiju je kolega Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Politike, koji se dugo godina bavi ruskim pitanjima. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Samardžija, referendum je bio, rezultati su poznati, a poznati su i stavovi svih strana, Moskve, Kijeva, Vašingtona, Brisela, velike većine zapadnih zemalja, mada doduše ima i onih koji se nisu izjašnjavali i u koje je zbog toga prst prekora uperio predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Dakle, na izgled sve se zna, osim što se ne zna šta nosi današnji dan i dani pred nama. Kakva je vaša prva procena? Da li se priča o odcepljenju Krima ovim završila ili sada tek počinje?
Pa rekao bih da se priča o odcepljenju Krima ovim u stvari tek načela, jer sada mora Ustavni sud Rusije da odlučuje o tome da li će da prihvati zahtjev Krima da se prisajedini Ruskoj federaciji, što bi značilo i promjenu, određenu promjenu Ruskog ustava. Napomenuo bih, podsjetio bih da je 92. godine sličan referendum održan u Turkmenistanu, odnosno u Turkmeni, kako bi mi rekli, i tada je isto odlučeno da se oni pripoje Rusiji, međutim Ustavni sud Ruske federacije tada je nije prihvatio taj poziv, odnosno taj zahtev, i Turkmenistan je ostao i dalje nezavisna država. Znači, ovo je na neki način druga situacija, jer Krim je rezultat onoga što se dešavalo u Kijevu pre nekoliko nedelja, odnosno otvorene pojave antisemitizma, nacizma i ne znam ja kakvog sve ekstremizma, mnogo poginulih, mnogo uništenih zgrada i tako dalje, nezakonito svrgnuta vlada praktično. Prema tome, Krim je na neki način druga priča i osim toga Krim je ruska teritorija po istorijskim konceptima, tako da, setimo se, 64. godine je Hruščov odlučio, tadašnji generalni sekretar KPSS-a, odlučio da Krim preda Ukrajini, da ga izdvoji iz Rusije. Tako da sad treba da se vidi šta će da bude. Ono što je po meni jako važno, to je da je na referendum izašlo čak 83% ljudi. Što znači da znamo da nema 83% Rusa tamo.
Nije dok 58%
Rusa. Jeste. Prema tome znači da su izašli i za nezavisnost glasali i mnogi Ukrajinci.
I Tatari.
I Tatari, tako je. I Tatari sa kojima inače su Rusi uvek imali muke i međusobno su se večito gložili. Tako da je to očigledno nešto što je Krimljane privuklo Ruskoj federaciji kao objektivno bolje rešenje. Ja bih pri tome podsjetio da ukoliko, naravno, Krim bude ušao u Rusku federaciju, i jedna od interesantnih stvari je to da bi državni službenici na Krimu morali da dobiju plate isto kao i državni službenici u ostaloj Rusiji, a to znači da bi se njima plata povećala duplo, a možda čak i nekima trostruko, razumete.
Otoga to je višak glasova na referendumu.
Tako da je i to jedan od jakih elemenata koji je naveo Krimljane da glasaju u tom smislu. E sad, šta će odlučiti Ruski ustavni sud, to ćemo tek da vidimo, ali mislim da se neće mnogo obazirati na ove pretnje koje dolaze sa zapada o kojekakvim sankcijama i tako
dalje. Ali Rusiji je vrlo stalo do Krima, po svim izjavama vidimo absolutno, ovih dana. Absolutno. Zašto je Rusiji toliko važan Krim? Da li je to rudno bogatstvo, industrijski objekti, geostrateški položaj, luke zbog ruske crnomorske ratne flote ili trgovačke flote? Šta prevlađuje?
Pa ja bih rekao da prevlađuju svi elementi, s tim što je prednost Rusije u tome što je već stacionirana crnomorska flota dole sa gomilom vojske, tako da ona ima i taj element u svojim rukama koji može da spreči bilo kakvo drugo bilo kakve neželjene događaje, a osim toga da to nije slučajno, da tako kažem, što se desilo u Krimu govori i to da se te slične stvari počele su da se dešavaju i u drugim republikama dole oko Krimu. Donjecku je isto tako bilo velikih nemira zbog između tih neonacista, da ih tako nazovem, koji sebe nazivaju Ukrajincima, novim Ukrajincima, da pravi Ukrajinci teško da su željni tako nečega. Znači, došlo je i tu do sukoba i lako je moguće da se tu u stvari žarište prenese sada sa Krima. Jer Krim je praktično na neki način smiren. Ono što treba da se uradi, to je da se ozvaniče rezultati referenduma i da se to unese u zvanične akte i da se jednostavno Krim okrene sad novom načinu života.
U Briselu se danas sastaju ministri spoljnih poslova Evropske unije. Praktično jedina, ili u svakom slučaju glavna tačka dnevnog reda, jeste situacija na Krimu. Nagoveštaji su da će biti uvedene sankcije prema Rusiji, tačnije sankcije prema pojedincima, ruskim funkcionerima i istaknutim ličnostima, u smislu da će im biti zabranjeno putovanje u zemlje Evropske unije i da će im biti blokirana finansijska sredstva i ostala imovina koja se nalazi na teritoriji Evropske unije. Koliki je domašaj tih sankcija, imajući u vidu energetsku zavisnost i privredne veze Evropske unije i Rusije?
Pa ta vrsta sankcija koje hoće Evropska unija da uvede, to je nešto što je vrlo slično onome aktu Magnitskog koji postoji već u Sjedinjenim Američkim Državama, kojim se zabranjuje ulazak pojedinim ruskim funkcionerima zbog smrti advokata Magnitska u svoje vremena nerazjašnjene, a za koju se u Americi tvrdi da je iz političkih razloga on likvidiran. Dakle, ta vrsta sankcija ne može da pogodi Rusiju toliko iz prostog razloga što je Rusija jedan od glavnih snabdevača energentima zapadne Evrope. Neki dan je bila priča o tome da bi mogli Amerikanci sa takozvanim gasom, tečnim gasom, brodovima da dovlače energenat u Evropu, međutim ispostavlja se da bi to bilo i preterano skupo i da bi to bilo, da je potrebno jako mnogo vremena da se cela ta procedura izvede. Tako da to nije nešto što na šta Evropa može da računa kao na sigurnu pomoć za sada. Prema tome, te sankcije, kažem, mogu da budu sa političke tačke gledišta malo oštrije nego odnosno ne malo oštrije nego oštrije nego sa te individualne tačke gledišta. Naravno, pojedini Rusi će da zakukaju zato što su blokirana sredstva u londonskim bankama ili tako kuda, ali isto tako su Rusi rekli da će oni jednostavno, ako se desi tako nešto, da zaplene evropsku imovinu koja postoji u Rusiji.
Dobro, ali postoje verovatno neke sankcije koje bi pogodile Rusiju. Gde je ta crvena linija preko koje, ne da kažem, Rusija ne bi dozvolila da se pređe, nego bi evidentno imala štetu? Da li ako bi se na bilo koji način onemogućilo Rusiji da prodaje naftu i gas izvesnom broju zemalja, ne svima. Naravno, niko ne može da zabrani u Evropskoj uniji da Rusija prodaje gas i naftu Kini, na primjer, ili Indiji.
Pa upravo o tome se i radi. Naime, Rusija je trenutno se zatekla u stvari u povoljnom položaju što se toga tiče, jer ona ima velikog potrošača Kinu, ima velikog potrošača Indiju. I ona može relativno lako da preusmeri te svoje energente na onu stranu. Oni su, jer i Kina i Indija su gladni bukvalno toga, i znači može na taj način da demfuje to što bi eventualno bila zabranjen izvoz u Evropu. Ali Evropa nema odakle drugo da dobije te energente. Zašto je to važno? Recimo, uzmimo primjer Nemačke, koja je najveći poslovni partner Rusije u Evropi. Čak je toliko veliki partner da se Nemačka snabdeva gasom iz Severnog toka, što znači da je ona ipak na neki način povlašćena u odnosu na druge države, i na taj način znači uvođenje neke takve vrste sankcija bi definitivno pogodilo i same Evropljane. Čak kažu da bi neke zemlje, severne manje zemlje, Letoniju, Estoniju, šta znam, da bi dovele do toga da, boga mi, razmišljaju o bankrotu. Jer jednostavno nemaju odakle da se snabdevaju energentima.
A da li je vaše mišljenje da je manje više Evropska unija, ali Amerika, koja je itekako umešana u ovu priču, više u funkciji pokazivanja mišića nego što joj je možda stalo zaista do Ukrajine, a posebno do Krima, a u svetlu izjave republikanskog senatora Johna McCaina, koji se vratio u Kijev i doveo 7 još senatora i poziva predsjednika Obamu da odmah pošalje vojnu pomoć Ukrajini, uz reči vrlo interesantne, moramo pokazati kako smo i dalje lider u svetu.
E pa to je ono što je retorika McCainova već izvesno vreme, on je poznat po tome, i što ne odgovara pravoj stvarnosti zaista. Jer Amerika ne može da se baci vojno, na vojno angažovanje na mnogo delova sveta, jednostavno to ne može ni jedna zemlja. A Americi je pre svega važan Bliski istok, važne su arapske zemlje i tako dalje, i osim toga vrlo brzo će im postati važna i Južna Amerika, koja isto tako počinje na neki svoj način da se komeša, tako da mislim da je to Amerika više pokušava da ohrabri sebe nego što pokušava da zaplaši Rusiju, jer da se razumemo, u vreme oni se još uvek na neki način rukovode, odnosno mere svoju snagu u odnosu na ona vremena kada su zaista bili jedini, u vreme Jeljcina i u to vreme kad je Rusija praktično bila na kolenima, i jednostavno ne shvataju da to više nije priča koja može da prođe. Tako da Amerikanci mogu da pričaju šta hoće, jednostavno njihove želje mogu da budu takve kakve jesu, ali mislim da će na kraju ipak sve da se svede na neki dogovor zajednički koji je zaista...
Znači, smatrate da ne dolazi u obzir vojna opcija, čak iako bi se kriza malo izmestila van Krima, dakle ukoliko bi došlo do nekih pomeranja u istočnoj Ukrajini?
Pa da se razumemo, ukoliko bi došlo do nekih vojnih intervencija, ta vojna intervencija bi dovela u opasnost mnogo šta. Pre svega to bi bilo direktno, da se razumemo, ukrajinska vojska je praktično u rasulu.
Jeste, dakle mislimo na intervenciju,
znači,
Zapada.
Znam, zato i kažem. Prema tome, to bi bila intervencija Zapada protiv Rusije. E, to je već...
Bez obzira što bi bilo na teritoriji Ukrajine.
Da, naravno. I to je već priča koja nosi sa sobom mnogo veću opasnost, i priča koja bi mogla da to ono što kažu ljudi, da započe treći svjetski rat, pa da se ja nadam da toga neće biti, ali je činjenica da je Ukrajina ruski, teritorija ruskog interesa.
Posljednja linija odbrane, što mnogi kažu. Hvala lepo, bio je ovo kolega Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Studio je moja koleginica Andrijana Stanišić iz internet redakcije. Dobar dan, Andrijana.
Dobar dan.
U novinama, naravno, izbori.
Da,
izbori,
ti si rekao na početku ove emisije da su dve dominantne teme u svjetskim medijima. Da, mi imamo jednu dominantnu u domaćim medijima. Ja ću krenuti od politike koja kaže naslov triumf Vučića debaklu opozicije. Apsolutna pobjeda naprednjaka, nezabeležena od 1990. godine kada su socijalisti na prvim višestranačkim izborima počistili konkurenciju i potpuni krah petooktobarskih pobjednika rezultat je juče izbornog zemljotresa koji čini se zauvek menja politički reljef kakav smo do sada poznavali. Srbija će u naredne 4 godine biti u znaku naprednjaka koji će s gotovo dvotrećinskim brojem mandata u Republičkom parlamentu moći komotno da upravljaju Srbijom, vrlo moguće uz pomoć predusetljivih socijalista, prilično zadovoljnih s 58 svojih mandata. Boje opozicije branit će slabašni ostaci nekada moćne demokratske stranke, sada podeljene između Đilasa i Tadića, ukoliko i neko od njih ne pređe pobedniku Vučiću. Uz manjine, to je kompletan sastav novog skupštinskog saziva. Ono što smo također saznali sinoć jeste da će stvari posle ovih izbora će se razrešavati vrlo brzo. To je potvrdio i lider naprednjaka Aleksandar Vučić u prvom obraćanju javnosti, navodići da će nova vlada biti formirana najkasnije do 1. maja. E sad, što se tiče pobednika, što se tiče gubitnika, to je tekst iz Blica koji kaže da je suprotno svim očekivanjima Koštuničina Demokratska stranka Srbije, Dinkićevi Ujedinjeni regioni i Jovanovićeva Liberalno-demokratska partija nisu prešli magičnih 5% koliko je bilo neophodno za ulazak u parlament. Najbliži cenzusu bila je Demokratska stranka Srbije. Ono što je zanimljivo jeste da od LDP-a i DSS-a cenzusu je bio bliži pokret Dveri. To je kao interesantna stvar. E sad, ono što smo također saznali od tih što ih izdvajaju kao gubitnike jeste izjava Mlađana Dinkića koji je rekao da sigurno više neće voditi URS i da je došlo vrijeme za neke druge ljude, da je on rekao da je ušao u politiku slučajno i želeo da promijeni stvari na bolje. Međutim, bili smo, kaže, non stop u vlasti, ulazili i izlazili i to je trajalo od 2000. godine. Vrijeme je da neki drugi snosi malo odgovornosti, da vide kako je kada se o njemu pričaju neistine i laži.
Grena, da nema slučajno možda već neki prvi komentar, mada znam da je vrijeme kada se novine zaključuju, previše kasno su došli rezultati, nema ni nekih prognoza, nagađanja, ko će biti u vladi, ko će biti ministri, nisi našla današnje?
Ne, to nema, pa sad je pitanje da li će SNS, mislim ona realno može sama da formira vladu, da li će pozvati nekog iz opozicije ili će sami, da bit će tu zanimljivo, pogotovo oko podjele resora, ministarski, mislim, oni mogu samo stvarno sami.
Ja to te pitam zato što sam gledao sinoć Hrvatsku televiziju, njihov treći dnevnik, oni su se već upustili u prognoze, na primjer, da će Dačić biti ministar energetike, navodno Rusija insistira na tome, a da će ministar spoljnih poslova biti Boris Tadić ili Vuk Drašković, dakle,
ne,
kažem, to su prognoze
Hrvatske
televizije, šta god bilo na kraju.
Ja sam samo vidjela u jednim novinama, sad ne znam kojim, da je Dačić rekao da će razgovarati sa Vučićem ako ga pozove.
Eto, toliko, bila je ovo Andrijana Stanišić, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.